Her kommer en artikel fra Weekendavisen.
Kun én ting står imellem os og det evige liv. Én ting. Har vi bare fået bugt med den ene ting, vil porten til fremtiden stå på vid gab for al fremtid. Morgendagene vil skylle uhindret ind over os, og vi vil kunne bade i tid og langt om længe fordybe os i alt det, som eksistensen kan byde på af skønhed og glæde. Vi vil kunne se alt det, som findes, tænke alt det, som det er muligt at tænke, opleve alt det, som overhovedet kan opleves. Men den ene ting står i vejen. Den er som en mur, som alt liv knuses imod. Findes der virkelig ikke en måde, man kan komme udenom den på? Når vi støder imod muren og livet holder op, bliver kroppen værende i verden. Den er holdt op med at fungere og ligger bare der åben for angreb fra dyr, orme, insekter, bakterier. Men den ligger der ikke som en maskine, der er holdt op med at virke, for en maskine kan repareres, ødelagte dele kan skiftes ud, og så kan den bruges igen. En krop, der er holdt op med at fungere, kommer aldrig til at virke igen, selvom de ødelagte dele repareres eller skiftes ud. Heraf kan vi slutte, at livet er noget andet og mere end kroppens bestanddele. Dette andet og mere, hvad er det, og hvad sker der med det? Hvis vi sammenligner en levende krop med en livløs, er den mest iøjnefaldende forskel, at den levende har et lys i øjnene, som om noget skinner inden i den. Og hvad andet kan det være end en slags livsflamme? Spørgsmålet er, hvad der sker med den, når kroppen støder imod muren og bliver liggende livløs i verden. Den forsvinder, det er indlysende, men hvorhen og på hvilken måde? Er den simpelthen blevet pustet ud, som et stearinlys pustes ud? Men en indre flamme, som bærer livet op i en krop, ja, som måske ligefrem er selve livet, tændt engang i urtidens urtid, holdt i live af skabning efter skabning, alle svagt glødende af denne underlige og mægtige kraft. En sådan flamme, et sådan indre lys, det må da være stærkt og ikke så svagt og skrøbeligt, at det uden videre kan pustes ud på et kort sekund. Og hvilken instans puster det i så fald ud? Kroppen opløses jo af andre levende væsener, men livsflammen? Eller forholder det sig sådan, at livsflammen i kroppens møde med muren, som den ikke kan komme forbi, men bliver knust imod, sættes fri, ikke længere er bundet af kroppen og simpelthen forlader den? Ja, dette indre lys, som i en vis forstand er noget særligt for lige netop denne krop, og som i en anden forstand er fælles for alt levende, kan det måske ikke bare være trængt igennem muren. Det er altså ikke knust mod den, men har en form, som har gjort det muligt for det at trænge igennem. Lidt ligesom lys kan trænge igennem en glasrude, men ikke en hånd. Altså at det, som har gjort lige netop denne krop til noget særligt, lever videre også på den anden side af muren, som tilintetgør, mens kroppen bliver tilbage på denne side. At det, som har gjort mor til mor, det, som var årsagen til lyset i hendes øjne, ikke er blevet ødelagt for altid, men stadig findes et sted på den anden side. Og at det, som gør mig til mig, også skal derover en dag, om ikke ret længe. Selvom denne forestilling har eksisteret i umindelige tider, formodentlig lige så længe, som der har eksisteret mennesker, har jeg svært ved at tro på den her, hvor jeg sidder og skriver foran vinduet i en hytte, jeg har lånt, med forårssolen skinnende skråt ind i bunter af broget lys. Jeg er ikke af den opfattelse, at de verdensanskuelser, der dominerer i vor tid, nødvendigvis er i bedre overensstemmelse med de faktiske forhold end tidligere tiders verdensanskuelser. At jeg lever i en sekulær tid og ikke tror på sjælenes evige liv, vedrører jo ikke sjælene, lige så lidt som en fanatisk kristens syn på evolutionsteorien spiller nogen rolle for samme teoris gyldighed eller det modsatte. I mit tilfælde føles det, som om vanskeligheden ved at tro på sjælens evige liv hænger sammen med min oplevelse af kroppen, at jeg har gjort alt erfaring igennem den og aldrig er blevet løftet ud af den, som jeg forstår, at den religiøse ekstase kan opleves, og derfor har svært ved at forestille mig et kropsløst liv. En hund ser altid på andre hunde, når den er ude, selv på en travl gade, hvor der er mennesker og biler overalt. Vi er alle materialister nu om dage, og vi ser materien overalt, mens alle, der troede på sjælens evige liv og på Gud og på det guddommelige, selvfølgelig så tegn på det overalt. Vi er lige til på den måde, vi mennesker. Nætterne har været pragtfulde her, kolde og klare med himlen fuld af stjerner. Den åndeløse stilhed i skoven, følelsen af, at træerne ikke sover, men venter. De har en anden opfattelse af virkeligheden end vi. De ved alt, hvad de behøver at vide. Dyrene, som færdes imellem dem, ved også, hvad de har brug for at vide. Det er kun os, der ikke ved nok. En gang, da jeg var barn, så jeg en film om udbryderkongen Harry Houdini. Houdini kunne bryde ud af alt. Han kunne ligge indpakket i kæder i en tank fuld af vand, som var hejset højt op over jorden i en kran, og kunne alligevel altid bryde ud og komme fri til sidst, selvom det ofte var med nød og næppe. Houdini var skeptisk over for mennesker, der troede, at det indre lys, skæret, som var skabningens væsen og livets flamme, og som mange kaldte sjælen, ikke ville ramme muren, men fortsætte tværs igennem den og leve videre på den anden side. Han var så skeptisk, at han brugte sin viden som illusionsartist til at afsløre mennesker, der påstod, at de var i kontakt med sjæle på den anden side. Men helt sikkert kan ikke engang Houdini have været, for i tiden før det forfærdelige sammenstød nærmede sig, aftalte han en kode med sin kone Bess, som han skulle bruge, hvis han eller hans sjæl fandt en måde at gennembryde muren på, og så skulle han kontakte hende på et bestemt tidspunkt, nemlig årsdagen for hans bortgang. Dagen kom, og meget passende var det dagen for Halloween. Med blege, alvorlige ansigter var Bess og Houdinis andre fortrolige forsamlet i en stue, hvor de ventede på, at hans sjæl skulle søge kontakt, mens hans krop, helt blottet for liv, lå og rådnede op i en grav et andet sted. Der skete ingenting, og da Bess havde gjort det samme hver eneste Halloween de følgende 10 år, gav hun til sidst op. At ikke engang Houdini kunne bryde ud fra den anden side, må vel betyde enten, at sjælene på den anden side er ude af stand til at få kontakt med de levende kroppe på denne side, om det så skyldes, at deres form er uforenlig med vores, og at de altså alligevel er her, i det mindste en gang imellem, men uden at være i stand til at opnå kontakt, eller at rejsen til det hinsides er irreversibel, eller om det måske betyder, at der slet ikke findes nogen anden side, og at det indre lys bliver pustet ud som flammen på et sterilt lys, når vi støder imod muren, der afslutter livet. Meningerne herom er delte. Flertallet af mennesker, som lever og har levet i vores 300.000 års historie, har ment, at sjælen lever videre og er evig. Hvad de første mennesker tænkte og troede, kan vi ikke vide, men meget taler for, at de oplevede verden som besjælet, for de så floderne strømme og vindene blæse, og i dyrenes øjne så de det samme lys, som de så hos hinanden. Når det blev slukket, og kroppen lå livløst tilbage, var den mest nærliggende tanke, at det lyste et andet sted, i en anden skabning. For i denne verden forsvandt ingenting. Alt vendte tilbage. Tiden var som et hjul. Blomster blomstrede, afblomstrede, blomstrede igen. Kødet var måske nok forgængeligt, men sjælen var det ikke. Den gled ind og ud af skabningerne, som ikke ejede den, men kun gav den husly for en tid. Senere dukkede mere regulerede forestillinger op, og nu forlod sjælene denne verden for at tage ophold i en anden, hinsidig verden, men ikke på den anden side af en absolut skillevej, for de kunne stadig tage ophold i de levende strømme og syner. I det antikke Grækenland, hvor så mange af vores forestillinger om virkeligheden stammer fra, var de bortgangne sjæles liv en realitet. Det hinsidige var en kendsgerning, også for en filosof som Platon. At Gud blev menneske og trådte ind i menneskenes tid, nærmere bestemt under kejser Augustus, og at dette menneske som det første vendte tilbage fra den anden side, ikke kun som sjæl, men også som krop, forandrede særdeles radikalt menneskenes forhold til livet og dets ophør. For Jesus lovede evigt liv til alle, der troede på ham, og dette løfte var ikke kun en retorisk figur eller en religiøs abstraktion, men blev garanteret af en kropslig handling, man aldrig før havde set magen til. Med ét slag var muren omstyrtet. Det vil sige, først kun for ham, den hellige, menneskesønnen, men med løfte om, at den snart, når han kom tilbage for at dømme levende og døde, vil være væk for alle. Mange, mange venter stadig på denne begivenhed. Mens de venter, tilintetgøres de, for muren er her endnu. Hvert eneste sekund falder utallige mennesker til jorden, brat og uden grund, berøvet livet og verden. Fra tid til anden har en frygtelig mistanke bemægtiget sig menneskene. Hvad nu, hvis Jesus Kristus slet ikke var guddommelig? Hvad nu, hvis Jesus Kristus ikke stod op af graven, men opstandelsen blev iscenesat af hans disciple? og dermed at muren så ikke kun stod i vejen for det evige liv nu, men også i al fremtid? Hvad hvis der ikke fandtes nogen Gud og heller ikke nogen sjæl? Hvad hvis vi kun er kroppe, indespærret her på jorden i nogle fattige år, så kortvarigt, at vi ikke fatter noget af det, vi ser, eller af det, vi er, før det hele afsluttes uden grund? Hvad var meningen med det? Hvordan lever man med den erkendelse, at der kun er dette liv her? Dyrene, fiskene, insekterne, også dem, der kun lever et par dage, er ikke plaget på samme måde. De lever tværtimod i harmoni med deres tilværelse, ser ud til at nyde, hvad der er at nyde. Selv fluerne ser ud til at have det godt, når de skælvende af ophidselse hopper rundt i sukkerskålen. Og det forholder sig selvfølgelig på den måde, fordi de er mere begavet, end vi er. Deres gave er, at de ikke kender noget til muren. De ser den, når andre støder ind i den, men sætter den ikke i forbindelse med deres eget liv, eftersom det ikke udfolder sig i tid, men i rum. Tiden er lukket omkring dem, så det som er, er og vil være i al evighed. Åh, lykkeligt er dyret. Lykkelig er fuglen under himlen. Lykkelig er ormen på bjerget. Lykkelig er liljen på marken. Menneskenes forbandelse er evnen til at udfolde sig i tid. Slæbe på fortiden, frygte fremtiden og se nutiden som et kompromis mellem de to. Samtidig er det også her, frelsen ligger, at vi kan forestille os noget andet og mere, også mere end muren, og med en kraftanstrengelse også tro på det. Sjæleidealisterne forestiller sig et evigt liv på den anden side, kropsmaterialisterne et evigt liv på denne side. Sidstnævnte i kraft af en listig manøvre. De slipper grebet om den enes liv og begynder at tænke i alles liv. Men livet lever, det er titlen på en roman af Knut Hamsun. Hvis enkeltkroppene mister livet, fortsætter livet som sådan, og i den tanke strækker en evighed sig foran os. Om ikke for den enkelte personligt, så for totaliteten os alle sammen. En af de mest radikale fortalere for denne anskuelse var raketforskeren og rumfartspionæren Konstantin Tsiolkovsky, et teknisk geni, som stod centralt i grundlæggelsen af sovjetisk rumfart. I 1925 skrev han en bog med titlen Universets monisme, og i den er der et kapitel, som hedder Parapsykisme eller alt føler. Der står, citat, jeg vil føre dig til den fryd, der opstår ved kontemplation af universet, den skæbne, som venter os alle, og den fantastiske historie om hvert eneste atoms fortid og fremtid. Det vil forbedre din sundhed, forlænge dit liv og give dig styrke til at udholde livets omskiftelser. Du vil forlade livet fuld af glæde, overbevist om, at lykke, perfektion, uendelighed og den rige organiske tilværelses subjektive kontinuitet venter dig. Jeg er ren materialist. Jeg anerkender intet andet end materien. Jeg ser kun mekanik i arbejde, i fysik, kemi og biologi. Hele universet er ikke andet end en endeløs kompleks maskine. Dens kompleksitet er så stor, at det grænser til det vilkårlige, det uventede og det tilfældige. Det skaber illusionen om en fri vilje mellem bevidste skabninger. Dog, som vi skal se, er alt strengt taget periodisk. Intet gentages nogensinde. Citat slut. Tsiolkovsky argumenterer for, at alt i universet, ned til den mindste partikel, i en vis forstand er levende, og at alt er ét. Hans nøglebegreber er følsomhed og reaktionsevne. Følsomheden gælder levende skabninger, hvorfra der går en skala fra menneskene, som er de mest følsomme, og ned til den livløse materie, hvor der ikke findes følsomhed. Reaktionsevnen gælder for alt eksisterende. I rene matematiske termer er universet levende, men kraften i dets følsomhed manifesteres kun i al sin stråleglans i højere skabninger. Alle atomer i materien reagerer i relation til omgivelserne. Når de befinder sig i højere skabninger, lever de deres liv og føler tilfredsstillelsen og smerten i dette liv. Når de befinder sig i den uorganiske verden, sover de så at sige nedsænket i en dyb ubevidst tilstand i intetheden. Selv i et enkelt dyr, hvor atomerne bevæger sig rundt i en krop, lever de i det ene øjeblik hjernens liv, i det næste benenes, hårets, neglenes eller epitelets liv. Det betyder, at atomerne i det ene øjeblik tænker, i det næste lever som atomer fængslet i sten, vand eller luft. I det ene øjeblik sover de helt uden bevidsthed om tid. I det næste lever de i nuet, ligesom de lavere skabninger. I det næste igen forstår de fortiden og tegner et billede af fremtiden. I dette perspektiv, hvor alt eksisterende enten er levende eller i dvale, og universet er ét, findes ingen endelighed, ingen afslutning, ingen mur ved livets ophør, men kun forvandlinger, omskiftelser, metamorfoser, hvor atomerne, der befandt sig i en krop, spredes for alle vinde, måske i nogle tilfælde helt ud i universets fjerneste afkroge, set herfra, før de vender tilbage igen millioner eller milliarder af år senere og kommer til live i en skabning, det være sig et græsstrå, en edderkop, en chimpanse, en bregne eller mere sandsynligt en art, som endnu ikke findes og som ingen nu kan forestille sig. Universet er uendeligt, tiden er evig, og i det perspektiv forsvinder ikke kun den enkeltes liv af syne, men også livet som sådan. Det kan gå under og dukke op igen, og har måske allerede gjort det utallige gange. Denne ekstreme materialisme, som er i slægt med den hollandske 1600-tals filosof Baruch Spinozas monistiske verdensanskuelse, hvor Gud og altet er samme sag, er selvfølgelig kun en trøst for den, der kan befri sig fra selvet og dets betydning. Men har det ikke også altid været religionens krav? Mere interessant end den mulige nåde, som en sådan verdensanskuelse giver, er måske de konkrete muligheder for den enkeltes evige liv, som den åbner for. For materialisten findes kun kroppen, som ikke er andet end en given kombination af atomer. Da atomerne er en konstant i verdensrummet, vil atomerne i en hvilken som helst krop altid blive ved med at eksistere, og som følge deraf altid befinde sig et eller andet sted. Og så må det principielt være muligt at samle denne krops atomer en gang til og organisere dem på nøjagtig samme måde. Dette var kongstanken for den ukendte russiske bibliotekar og selvlærte filosof Nikolaj Fjodorovich Fjodorov. Han blev født i Klutchi i 1829 og døde i Moskva i 1903. Hele sit voksne liv skrev han på det samme værk, som havde titlen Den almene opgave. Det er usammenhængende og hjemlaget, men alligevel meningsfuldt, for så vidt alle artikler, breve, notater og kapitler, som Fjodorov skrev, dybest set handler om et og samme emne, som udfoldes med en og samme tanke, der er lige så enkel som himlen er klar på en sommerdag. Menneskeheden må lægge alt andet til side og arbejde samlet hen mod et og samme mål, nemlig at alle mennesker, der nogensinde har levet, skal genopleves. Vi skal genopleve vores fædre og mødre, og når det er gjort, skal de så genopleve deres fædre og mødre osv. og fremdeles indtil alle mennesker, der nogensinde har eksisteret, lever igen. Den overbefolkning, som det vil medføre, vil Fjodorov løse ved at kolonisere verdensrummet. Fjodorov offentliggjorde ingen bøger i sin levetid. Men han havde en god ven, elev og medhjælper ved navn Nikolaj Petersen, som sendte teksterne fra Fjodorovs hånd til tidsskrifter og aviser og privatpersoner. I 1877 modtog Fjodor Dostojevskij et sådan brev i sin egenskab af redaktør for et tidsskrift, der hed En forfatters dagbog. Dostojevskij blev interesseret og sendte følgende brev til Petersen. Citat. Hvem er denne tænker, hvis tanker du har sendt mig? Hvis det er muligt, så lad mig vide, hvad hans rigtige navn er. Han har i høj grad vakt min interesse. Fortæl mig endelig mere om ham som person, hvis du da kan. Lad mig sige til dig, at jeg er grundlæggende enig i disse tanker. Jeg har læst dem, som var de mine egne. I dag læste jeg dem anonymt op for Vladimir Sergejevich Solovyov, hvor unge filosof, som netop nu for omtrent 1000 tilhører, holder forelæsninger om religion. Jeg ventede på ham med den klare hensigt at læse din filosofs tanker højt for ham, da jeg finder meget i hans anskuelser, som er de samme som hans. Vi tilbragte 2 dejlige timer med det. Han synes godt om din tænkers idéer og har ønsket at sige omtrent det samme i sin næste forelæsning. Af 12 er stadig 4 tilbage. Citat slut. Den unge mand, som Dostojevskij delte Fjodorovs tanker med, Vladimir Solovyov, var et religionshistorisk vidunderbarn, som i 1877, 24 år gammel, holdt en opsigtsvækkende række forelæsninger ved Universitetet i St. Petersborg, hvor ikke kun Dostojevskij, men også Tolstoj var blandt tilhørende, og han var også modellen til Alosha i Dostojevskijs roman Brødrene Karamazov. Desuden blev også Tolstoj interesseret i Fjodorovs tanker, om ikke med samme ildhu som Dostojevskij, men nok til han begyndte at opsøge Fjodorov på hans arbejdsplads, Rumjantsov-biblioteket i Moskva, og med tiden blev gode venner med ham. Vi befinder os med andre ord i kernen af russisk kultur, som den var i slutningen af 1800-tallet. At en tanke om ikke kun evigt liv, men om alle menneskers genopstandelse uden guddommelig medvirken skulle opstå og slå rod netop på dette tidspunkt, er sådan set ikke så mærkeligt, for tsardømmets sidste årti var præget af et stort antal modstridende kræfter, idéer og forestillinger. På den ene side var der en bondestand, der levede som i middelalderen, og bønder, som i praksis stadig var livegne uden uddannelse, og med en historisk berettiget frygt for forandring og alt nyt. Og på den anden var der en generation af intellektuelle idealister med et radikalt utopisk program, der tilstræbte at rive samfundet op med rode og bygge det op igen fra grunden. Der var en vis orientering mod Vesten, der blev mødt med en slavistisk orientering mod Østen, men der var også, som overalt i Europa på den tid, en stærk tro på fremskridtet og videnskabens betydning, som stræd imod en stærkt russisk ortodoks religiøsitet, en retning, som ikke mindst Dostojevskij og Solovjov var eksponenter for. På en måde indoptager Fjodorovs filosofi alle disse strømninger. Den væsentligste forskel på Fjodorovs forestilling om evigt liv og den russisk-ortodokse kirkes opfattelse var, at det evige liv inden for kirkens horisont var noget, der udspillede sig efter døden, mens Fjodorovs tanke var, at det var selve døden, der skulle forsvinde, og det kropslige, dettesidige liv, der skulle vare evigt. Samtidig afskyede han socialismen, havde stærke antivestlige, slavofile, patriarkalske holdninger, og uanset hvor radikal hans forestilling om at overvinde døden er, er den også uendelig konservativ, for til grund for den ligger ønsket om at bevare alle liv, der nogensinde har været, med alle deres oplevelser og erfaringer intakte. Og den er utopisk. Hans tanker standser ikke ved opstandelsen, men fortsætter langt ind i organiseringen af det fremtidige samfund, hvor sex og forplantning ikke længere findes, ej heller vold og krig, og hvor både naturen og klimaet er kontrolleret, og hvor ingenting længere er skjult, end ikke i historien, for alle, som engang har været, vil også stadig være til og i stand til at vidne. I brevet til Petersen er der en ting, som Dostojevskij og Solovjov spekulerer på, og som de har drøftet, og det er, om opstandelsen skal forstås bogstaveligt eller metaforisk. Hvis det er metaforisk, er tanken ikke interessant, synes de at mene, for det er forestillingen om den fysiske opstandelse, der optager dem. Petersen og Fjodorov bruger så lang tid på svarbrevet, at Dostojevskij dør, før de bliver færdige. Men der er ingen tvivl om, at opstandelsen for Fjodorov var fysisk. Det var den konkrete krop, der skulle blive levende igen, og derefter leve evigt. Den skulle bygges op igen, atom for atom, og til sidst stå frem i al sin fordomspragt. Hvordan de enkelte atomer skulle opspores og hentes tilbage, skriver Fjodorov ikke noget om. Heller ikke om, hvordan koloniseringen af verdensrummet skulle foregå. Udgangspunktet er, at intet går tabt i universet, alt findes altid her og nu. Han var også meget interesseret i den bevaringsvidenskab, som museerne forvalter. Og endvidere, at mennesker er livet, og naturen er det, som tager livet, og at mennesker derfor må tage kontrollen med naturen og forme den i sit billede. Citat. Verden er et faktum, den perfekte verden er vores opgave, som Fjodorov skrev. Forestillingen om, at evigt liv var muligt som et resultat af videnskabens landvindinger uden guddommelig indgriben, levede videre i Rusland efter Fjodorovs bortgang og ind i den unge, feberdirrende, bloddrøbende kommunistrepublik. Netop efter afslutningen på en langvarig borgerkrig var man besat af alskens biologiske livsforlængelseseksperimenter, der nærmede sig grænsen mellem liv og død, og som udvidede grænsen og under tiden overskred den i en barok udforskning af kroppe, celler, væv og blod. Videnskabsmænd blev en slags kødets ingeniører. Der blev konstrueret apparater, som skulle holde afskårede hundehoveder i live i flere døgn. Kroppen var væk, men livsflammen brændte. Dyrekroppe blev frosset ned og tøet op igen, såkaldt anabiose. Hormoner blev sprøjtet ind i dyr og mennesker, kirtler blev transplanteret, og der blev eksperimenteret med blodtransfusioner, alt imens offentlige forelæsninger om livsforlængelse og et muligt evigt liv lokkede tusindvis af interesserede tilhører til. Dog ikke lige så mange som det balsamerede lig af revolutionens far, Vladimir Lenin, der lå på evig lille parat i sit modernistiske stenhus midt på den røde plads, og stadig ligger der den dag i dag som en kommunistisk faro og et eklatant symbol på, hvordan forestillingen om evigt liv pløjede sig ind i sekularismen, da den begyndte at miste troværdigheden inden for religionen. For sådan er det jo. Den kristne kirke i den vestlige verden holdt op med at tale om kroppenes opstandelse på dommens dag for flere generationer siden. Og den før så dominerende forestilling om evigt liv er blevet kraftigt nedtonet og er nu så tåget og abstrakt, at det ikke længere er muligt at vide, om det er et reelt fænomen eller kun billedtale. I den videnskabelige verden er tonen derimod en ganske anden, som her for eksempel, citat. Hvor lang tid vil der gå, før vi er i stand til at nulstille vores epigenom gennem molekyler, som vi indtager, eller gennem en genetisk modifikation af kroppen, svarende til det, mine studerende gør med mus? Hvor længe vil det vare, før vi kan destruere gamle celler, enten med medicamenter eller med en vaccination? Hvornår kan vi erstatte dele af organer og dyrke hele nye organer i genetisk modificeret avlsdyr eller producere dem med en 3D-printer? Et par årtier måske. Muligvis tre. En eller alle disse nyskabelser vil komme i de flestes forlængede levealder. Og når det sker, hvor mange flere år vil vi så få? Det maksimale potentiale kan være århundreder. Citat slut. Sådan skrev David A. Sinclair, der er professor i genetik ved Harvard University, i 2019. Fjodorov kendte ikke noget til generne og kunne ikke vide, at det var muligt at klone kroppe, men tanken var ham alligevel ikke fremmed. Forskellen på at få fat i en mikroskopisk del af en forfader og ved hjælp af arvematerialet give et identisk menneskeliv og Fjodorovs tanke om at opspore forfædrenes molekyler og sætte dem sammen en gang til er ikke særlig stor. Videnskabsmanden, der holdt et afskåret hundehoved i live i et par døgn i Moskva, havde ingen finjusteret avanceret teknologi til rådighed, men kun slanger og klemmer og save og skalpeller. Men nu, 100 år senere, er teknologien så avanceret, at vi fortroligt bevæger os omkring på molekylært niveau, hvor cellernes forfald er et mekanisk problem og derfor muligt at løse. Vi kan klippe og klistre i arvematerialet, flytte gener mellem forskellige arter og skabe små molekylfabrikker, hvor eksempelvis affald kan producere mælk. Vi kan dyrke menneskelige organer i laboratorier eller i dyrekroppe. Det er kun et par måneder siden, en mand fik et genmodificeret grisehjerte indopereret. Og den sindssyge fremtid, Fjodorov så for sig og skrev om, er nu inden for vores tidshorisont. Der postes milliarder af dollar i forskellige forskningsprojekter og i livsforlængelse og evigt liv, ikke mindst i tech-industrien i Silicon Valley, der altid har været besat af ungdom, og hvor alderdom og livsophør ikke hører hjemme. PayPal-grundlæggeren Peter Thiel får jævnligt blodtransfusioner fra yngre mennesker, og det giver ikke kun associationer til den store viktorianske roman om evigt liv, Bram Stokers Dracula, men også til den unge bolsjevik-republiks første år, hvor der blev eksperimenteret flittigt med blodtransfusioner som foryngelsesmiddel. Til trods for alle disse ihærdige bestræbelser gennem det seneste århundrede med stadig mere maskinelt forfinede metoder, er muren stadig her, hvor jeg sidder og skriver. Måske er den begyndt at smuldre. Måske vil den falde en skøn dag. Måske bliver den stående i al evighed. Det ved vi ikke. Men lad os ikke vige udenom længere. Lad os kalde den ved dens rette navn. Døden. I Bibelen er døden djævelens værk, og den oprindelige tilstand er udødeligheden. I Bibelen står der også, at døden en dag skal forsvinde. I de dage vil menneskene søge døden, men ikke finde den, står der. De skal længes efter at dø, men døden skal flygte fra dem. At undslippe døden, altså at få evigt liv, beskrives med andre ord som en straf, og det er forvirrende, for døden er frygtelig. Alt, hvad vi ser, skal dø. Alt, hvad vi elsker, skal dø. Vores børn, vores børns bedste venner. Døden venter på dem. Kraven på taget, katten i sofaen, moren med barnevognen på gaden udenfor, kastanjetræet ved siden af hende. Alt dør. Og sådan har det altid været. Og så længe der har været liv, har der også været død. På jorden har der været liv i snart 4 milliarder år. Det betyder, at milliarder og milliarder og atter milliarder af skabninger er døde. Og når vi ved, hvor lille jordkloden er, og hvor begrænset pladsen på den er, forstår vi også, at jorden er en stor begravelsesplads. Hvor vi end går hen, går vi over døde skabninger. Det er vores vilkår. Vi bor på en gigantisk gravhøj, og vi skal snart dø. Er det ikke det, der er straffen, og ikke dødens fravær, altså det evige liv? Hvis jeg skal agere dødens advokat et øjeblik, nu da mørket sænker sig, og et langt sus går gennem skoven udenfor, vil mit første spørgsmål være, hvordan havde livet set ud uden døden? Eftersom alt levende næres direkte eller indirekte af dødt liv, vil livet i en verden uden død være henvist til at finde energi i uorganiske kilder som vand og sollys. Og da det ikke kan dø, vil det brede sig til, der ikke var mere plads i havet, hvor det opstod. Derefter vil ekspansionen formentlig fortsætte på landjorden, indtil også den var fuld, hvorefter livet vil være nødt til at søge op i luften. Man kan måske forestille sig enorme ophobninger af primitivt liv, måske organiseret som vifteformede formationer, der breder sig opad i etager, indtil der heller ikke her var mere plads. Så vil livet gå i stå. Det vil måske kunne leve videre, men ikke kunne reproducere sig, og det vil være ubevægeligt og uforanderligt. Det er det, døden gør. Den rydder plads til nyt liv, som på grund af døden får næring og plads, som det bruger til at udvikle sig i stadig nye retninger. Døden forhindrer stagnation, og døden er evolutionens forudsætning. Uden død, ingen fremtid. Vi kan se ansatsen til det i vores egen tid, som har lært at indfange verden i billeder. Billederne er en form for ikke-død, for tiden og menneskene i den forsvinder ikke, men bliver værende. Ganske vist kun som billeder på papir eller som piksler på en skærm. Men det er også nok til, at fortiden begynder at hobe sig op, infiltrere nutiden, hvis plads til det nye, det endnu ukendte, bliver mere og mere trang. Og selv det nye, som er slynget hertil fra det ukendtes intethed, tager farve og form af det, som skete i fortiden. Ingenting forsvinder. Alt, som bliver sagt og gjort, bliver værende. Alle, som var her, er her endnu. Men ikke som kroppe, kun som billeder, en slags sjælløse genfærd, der står tættere og tættere på os for hvert år, som går. Og det, der sker, når vi orienterer os ud fra billederne og lydene, der hober sig op, er, at vi går ind i en slags ikke-tid uden fremtid, hvor døden og det ikke-menneskelige liv skjules, så vi midt i strømmen af udøde døde og alle fortidsgenkomsterne lever, som om vi aldrig skal dø. Eller med andre ord, lever som om vi skulle leve evigt, og døden opleves mere og mere som urimelig, ja, ligefrem uretfærdig, et levn fra vores primitive fortid, dengang naturen var ukontrollerbar, og både atomet og arvematerialet var tilsløret for os, som det hellige er tilsløret. Dette er dybt menneskeligt, og det er bevidstheden om, at vi skal dø, som vi er det eneste levende væsen i besiddelse af, som har ført os hertil. Hvis det var djævlen, der indførte døden i livet, må det som foregår betyde, at djævlen er vores sande herre, som nu er i færd med at forlade os. Så lad os alle bede. O Satan, dødens mester, jordens og kroppens Gud, du nedstyrtede engel, det grusomme livs prins, mørkets og rådenskabens fyrste, hjælp os nu i nødens stund. Og her slutter essayet. Det var oversat af Claus Bæk og indlæst af mig. Mit navn er Holger Karberg.
Lyt til alle avisens artikler på weekendavisen.dk/oplæste artikler og god lyttelyst.